Annar kafli. Himinn og jörð voru nú fullgerð og öll þeirra prýði. Á sjöunda degi lauk Guð verki sínu og hvíldist hinn sjöunda dag frá öllu því er hann hafði unnið. Og Guð blessaði sjöunda daginn og helgaðan því að þann dag hvíldist Guð frá öllu sköpunarverki sínu sem hann hafði unnið að. Þetta er sagan uppruna himins og jarðar. Á þeim degi er drottinn Guð gerði himin og jörð, var engin runni merkurinnar til á jörðinni og engar jurtir spruttu því að drottinn Guð hafði ekki enn látið rigna á jörðina. Og þar var engin maður til þess að yrkja landið, en móðu lagð upp af jörðinni sem vökvaði allt landið. Þá mótaði drottinn Guð mannin af moldu jarðar og blés lífsanda í nasir hans. Þannig varð maðurinn lifandi vera. Þá plantaði drottinn Guð aldingarð í Eden í austri og setti þar mannin sem hann hafði mótað. Og drottinn Guð lét spretta af jörðinni alls konar tré, girnileg á að líta og góð af að eta, ásamt lífsins tré í miðjum garðinum og skilningstré góðs og ills. Fljót rennur frá Eden og vökvar garðin. Þaðan kvíslast það og verður að fjórum stór ám. Hinn fyrsta heitir Pison. Hún fellur allt landið Havíla þar sem gullið fæst. Gull þess lands er hreint. Þar er Bedólat og Ónix steinn. Önnur stóráin heitir Gíhon. Hún fellur allt Kúsland. Þriðja stóráin heitir Tígris. Hún fellur fyrir austan Assyríu. Fjórða stóráin er Efrat. Þá tók drottinn Guð manninn og setti hann í aldingarðin Eden til að yrkja hann og gæta hans. Drottinn Guð bauð manninum og sagði, af öllum trjám í aldingarðinum máttu eta að vild, en af skilningstré góðs og ills máttu ekki eta. Jafnskjótt og þú etur af því, muntu deyja. Og drottinn Guð sagði, eigi er það gott að maðurinn sé einn. Ég vil gera honum meðhjálp við hans hæfi. Drottinn Guð mótaði nú öll dýr merkurinnar og alla fugla himinsins af moldu og lét þau koma fram fyrir manninn til þess að sjá hvað hann nefndi þau og hvert það heiti sem maðurinn gæfi hinum lifandi skepnum skildu þær bera. Og maðurinn gaf öllu búfjörnu nafn ásamt fuglum loftsins og dýrum merkurinnar. En hann fann manninum enga meðhjálp við hæfi. Þá lét drottinn Guð djúpan svefn falla á manninn og er hann var sofnaður tók hann eitt af rifjum hans og setti hold í þess stað. Og drottinn Guð myndaði konu af rifinu sem hann hafði tekið úr manninum og leiddi hana til mannsins. Þá sagði maðurinn, loks er hér bein af mínum beinum. Og hold af mínu holdi. Hún skal kvenn maður kallast af því að hún er af karlmanni tekin. Af þessum sökum yfirgefur maður föður sinn og móður sína og býr með eigin konu sinni og þau verða eitt. Þau voru bæði nakin, karlinn og kona hans, en blygðuðust sín ekki.